kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na hujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, hewani ni matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2022. Hapa studio tayari tumekusha jianda. Jina langu ni Patrick Nduimana na niko na mwenzangu upande mwingine kule anaitwa
Harrison Kamau. Basi leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka ni wa 2022, ambapo kawaida ya Express tumekuandalia mengi kutoka mbali na karibu. Na kama unavyofahamu ni kwamba swala la uvamizi wa Russia kule nchini Ukraine bado linaendelea kutanda kote ulimwenguni. Kwa hivyo tunaguzia hilo swala, na pia tutaangalia mambo ya mazingira ikizingatiwa kwamba mkutano mkubwa wa kimazingira wa UNEP umemalizika jijini Nairobi hapo jana. Vile vile Patrick, tutaangalia masuala ya kimaisha ama miondoko ya maisha, lifestyle, ndani ya VOA Express. Kawaida barazani, swali la leo, na VOA Express haikwendi bila muziki kama ilivyo ada. Basi popote ulipo mbona VOA Express, karibu sana.
Kama nilivyosema Kamau, swala la Russia, uvamizi wa Russia, mashambulizi ya Russia huko Ukraine yanaendelea. Vile vile wanafunzi kutoka Afrika, nchi za Afrika, wanaendelea kukumbwa na matatizo kutokana na hali hiyo ya vita. Wengi wamekwama. Sasa leo tumezungumza na mwanafunzi kutoka kule Tanzania, yuko katika mji unaitwa Sumi, anaitwa Tabita Joshua. Anasema wako karibu wanafunzi zaidi ya 1000 wamekwama huko katika mji huo wa Sumi. Sasa kwa hiyo ana ombi la kutoa kwa serikali yake. Tumsikilize Tabita Joshua kutoka mji wa Sumi huko Ukraine.
Sisi tuko mji unaitwa Sumi na tuko wanafunzi takriban 1000 na kitu, wa wanafunzi wote ambao tumekuja kusoma huku. Lakini kwa Tanzania tuko takriban wanafunzi 160. Tumekwama, hatujapata uwezekano wote wa kutoka, na tunaomba kutoa uelewa kwamba miji mingine wanaweza kutoka, lakini kwa tulioko Sumi tumekwama kwa kweli.
Na labda ukitueleza Sumi ni umbali gani ukilinganisha na mji mkuu Kiev au ile mji wa pili kwa ukubwa Kharkiv?
Kutoka hapa kwenda Kharkiv ni kama masaa 2, na kutoka hapa kwenda Kiev ni kama masaa 6.
Na vipi hapo Sumi, kuna mashambulizi yoyote yanayofanywa na Russia? Kuna mapigano yote yanayoendelea huko?
Kiukweli kwa Sumi hakuna mwanafunzi yoyote ambaye amezuika mpaka sasa. Na pia hata tukisikia, tunasikia tu wakiwa mpakani. Lakini kwa huko hakuna mwanafunzi aliyezuika mpaka sasa. Lakini shida yetu kubwa kabisa kwa sasa hivi ni kwamba tunahitaji tu uwezekano tuweze kutoka huku, maana tumekwama.
Na je, vipi, kuna mawasiliano yoyote mmefanya na ubalozi wa Tanzania ikiwa ni Ukraine au katika nchi jirani na Ukraine?
Ndiyo, kuna mawasiliano yamefanyika, na pia walituambia kuwa na wenyewe pia wanatafuta njia ya kutusaidia kwa kweli kama serikali. Lakini sasa na sisi inabidi tupaze sauti ili watu wajue kwamba wanafunzi wa Sumi wamekwama, kwa sababu miji mingine wanaweza kutoka na watu wanaona watu wakiwa wanatoka, lakini kwa Sumi tungependa kujulikana kwamba huku tumekwama, hatujaweza kutoka.
Na hao wanafunzi umesema zaidi ya 1000, ni kutoka nchi gani, za Afrika Mashariki au Afrika?
Wanafunzi wengi wanatoka Nigeria, Ghana, wengine wanatoka Congo, wengine pia Kenya, Sudan.
Na wewe binafsi unataka uende Poland huko, nchi jirani za Ukraine, au urudi nyumbani Tanzania?
Kwa kweli tukishaweza kutolewa hapa, hata huko tukifika tunaweza kuchukua usafiri, kila mtu akaenda nchini kwake. Cha muhimu tu tutoke tuwe salama, alafu ndio mikakati mingine labda itafanyika tuweze kwenda nyumbani.
Una ujumbe maalum kwa serikali ya Tanzania?
Kwa serikali ya Tanzania, tunajua wanatusaidia, wako kwenye mikakati, lakini pia tunaomba tusaidie tuweze kutoka mapema kabisa, kwa sababu kila siku zinavyozidi kwenda tunapata wasiwasi na watu kuwa wanazidi kupanic.
Tabita Joshua akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji huo wa Sumi. Kama unasikia, wanafunzi kutoka Afrika wana matatizo makubwa sana.
Na unajua, katika siku ambazo sasa nifikiri ni siku 8 tangu mashambulizi yalipoanza, au 7 hivi, wiki moja imeshapita, umeona kwenye mitandao ya kijamii, umeona tena kwenye televisheni za kimataifa kwamba hali sio kama hali kule. Jana nilikuwa natazama kwenye televisheni, nafikiri mmoja wapo ya India, ikionyesha ndege 2 za Russia zikiangusha kesho karibu na mji wa Kiev na wanajeshi wa Ukraine. Mara pia kwenye mitandao ya kijamii nikaona kuna watu kutoka Afrika ambao wanaelezea safari yao kutoka Kiev na miji mingine kuelekea Poland. Kuna wengine wanasema
wanafanya safari ndefu.
Wengine wanasema wametembea kwa mguu kwa kwamba foleni ya magari ama jamu imekamatana kiasi kwamba hayaendi. Sasa inakuwa kwamba lazima utembee kwa miguu na ni wakati wa baridi. Kwa hivyo kuna matatizo mengi sana. Wengine wanalamikia vyakula, wanasema mikakati ya kuvuka mpaka, pia ukishafika pale mpaka wa Ukraine na Poland kwa mfano ni tatizo. Kwa hivyo kuna mengi na tutaendelea kufuatilia kadri tunavyopata namba za walioko ama walioko kama Ukraine au Poland ama mataifa mengine, tutaendelea kuongea. Basi tukitoka katika masuala ya Ukraine, kufuatia kumalizika kwa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na mazingira mjini Nairobi hapo jana, nimezungumza na Elizabeth Wathuti ambaye ni mwanzilishi wa shirika la kimazingira la Green Generation, wakati akieleza safari ya kimazingira kuelekea mbele baada ya zaidi ya mataifa 175 kupendekeza mkataba utakaoshughulikia tatizo la uchafuzi wa plastiki ulimwenguni. Basi anasema nini alichofurahia kutokana na mkutano huo.
Kitu ambacho ni kizuri ni kwamba ile resolution ya kupambana na plastic pollution iliweza kufikishwa jana, na ni jambo ambalo wana mazingira pia wamekuwa wakipigania sana, kwa sababu tunajua plastiki inaharibu mazingira sana, inaharibu afya yetu. Resolution ambayo inasaidia kuhakikisha kwamba tumepambana na plastic pollution kwa kila nchi. Kwa hivyo kupitishwa kwa ile resolution ingesema ni njia moja ya kuweza kupambana na plastiki, lakini hatuwezi tukaachia hapo. Lazima tuendelee kuhakikisha kwamba imekuwa legal binding treaty.
Naam, na Elizabeth, unaposema kwamba inahitajika kuwa kuna sheria ambayo inaiongoza ama inaongoza mapendekezo hayo, je, walisema ni lini itaanza kufanya kazi ama lini mkataba huu utaanza kufanya kazi?
Kwa vile ambavyo naelewa ni kwamba kwa sasa hiyo ni resolution tu imepitishwa. Kuna njia nyingine ambazo inapaswa iweze kupitia ili ikuwe ni sheria ambayo kila nchi inatumia. Kwa hivyo lazima tuendelee kukumbusha pia viongozi wahakikisha kwamba imekuwa sheria ambayo kila nchi inatumia. Lakini kwa kuwepo kwa hiyo resolution yenyewe kupitishwa asilimia ni, tunaweza sema ni jambo la kihistoria, maanake haijakuwa hapo kwa miaka ambayo imepita zaidi tangu
zifanyike. Kuna mfano umetolewa wa serikali ya Rwanda. Nini Rwanda imefanya tofauti na mataifa mengine barani Afrika? Imesifika sana wakati wa mkutano huo.
Rwanda imeweza kuungana na wananchi kuweza kuhakikisha kwamba nchi yenyewe ni safi, na kila wakati ambapo unasikia mtu ametoka Rwanda anaisifu kwa usafi ambao uko huko, lakini pia kwa vile wananchi wanaungana mikono kusafisha nchi katika maeneo mbalimbali, kuelekeza pia jamii kwamba tunapaswa kupambana na hali ya plastiki kuanzia kwa community.
Plastiki zinapoondolewa, najua kwamba Kenya imeshaondoa makaratasi ya plastiki, lakini kumebaki vitu ama vifaa vingine vya plastiki. Nini kinahitajika kutumika badala ya plastiki?
Tukiongelea plastiki, lazima tuongelee hiyo process yote, kuanzia vile ambavyo plastiki inatolewa huko kwa kampuni na vile ambavyo inakuja inakuwa ni takataka au ile waste. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na sheria ambayo inaangalia hiyo process nzima, kuanzia kwa industry ambazo zinatengeneza plastiki.
Basi ni Elizabeth Wathuti, mwanzilishi wa shirika la kimazingira la Green Generation Initiative, akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi. Kwako Patrick.
Karibu watu nusu milioni wameamrishwa kuondoka makwao kutokana na mafuriko mabaya katika sehemu za mji wa Sydney nchini Australia. Watu 14 wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa hawajulikani walipo. Matukio ya hali mbaya ya hewa ni jambo la kawaida nchini Australia, lakini maafisa wanasema kwamba mafuriko yanayoshuhudiwa kwa sasa ni ya kipekee. Baadhi ya sehemu za Queensland zimepokea kiwango kikubwa zaidi cha mvua kwa muda wa siku mbili, ambacho kwa kawaida hurekodiwa katika kipindi cha miezi sita. Maafisa wa serikali wametaja hali hiyo mbaya ya hewa kuwa haijawahi kutokea hata mara moja katika kipindi cha miaka 1000.
Marekani imesema kwamba Russia inakandamiza uhuru wa vyombo vya habari na kuzuia ukweli baada ya wasimamizi wa vyombo vya habari mjini Moscow kufunga vyombo kadhaa vya habari na kutishia kupinga marufuku matangazo ya Sauti ya Amerika kwa lugha ya Kirusi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema kwamba juhudi za Russia za kupotosha na kukandamiza uchapishaji na usambazaji wa habari za ukweli kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine zinaendelea kuongezeka na kwamba watu wa Russia wanahitaji kujua ukweli kuhusu kinachoendelea nchini Ukraine. Ned Price amesema kwamba iwapo rais wa Russia Vladimir Putin anataka diplomasia, basi anafahamu kile anachohitajika kufanya.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba naamini baadhi ya viongozi wa kimataifa wanajitayarisha kwa vita dhidi ya Russia na kwamba Moscow itaendelea na mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine hadi mwisho. Lavrov amesema kwamba Russia haina fikra za kutumia silaha za nyuklia. Bila kutoa ushahidi wowote katika mahojiano ya televisheni yanayomilikiwa na serikali ya Russia, Lavrov amedai kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwenye asili ya Kiyahudi anaongoza jamii ambayo ina itikadi za Kinazi inanawiri.
Waziri wa mkuu wa Libya Fadhi Bashagha aliyeteuliwa na bunge anashutumu mpinzani wake wa Tripoli kwa kuwazuia mawaziri wa serikali yake mpya kusafiri kuenda kuapishwa kwenye bunge mashariki mwa nchi. Bashagha, aliyekuwa waziri wa zamani wa mambo ya kigeni, aliteuliwa mwezi uliopita na bunge lenye makao yake mjini Tobruk, na serikali yake ilibidi kuapishwa hivi leo. Lakini Abdulhamid Dbeibah, mkuu wa utawala wa mpito wa Libya, aliyeteuliwa mwezi Februari mwaka jana akipewa mamlaka hadi kufanyika kwa uchaguzi mkuu, amekataa kuondoka madarakani akisema atakabidhi mamlaka kwa serikali itakayochaguliwa na wananchi kidemokrasia. Katika barua yake kwa mwendesha mkuu wa mashtaka, Bashagha anamtuhumu mpinzani wake kwa kufunga usafiri wa ndege nchini humo ikiwa na ni ukiukaji mkubwa wa haki za kusafiria nchini Libya.
Kwenda kufuru tu kilicho changu ndo cha kwako wewe. Mungu langu nimepewa wewe, haya mapenzi ona na nenepa tu, asijuti kukupenda wewe. Wala yanya yanya ngangania ngangania ngangania, ni para wangu na nipatia, sijui kwa nini tukikumbana nalia. Hofu inanichanganya moyo wangu, ding ding dong ding dong, yeah, ding ding dong ding dong, oh moyo, ding ding dong ding dong, yeah yeah, ding ding dong ding dong, sije kufa kwa pressure, ding ding dong ding dong, yeah, ding ding dong ding dong, oh moyo, ding ding dong ding dong.
Basi yote haya ni kupitia VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi hicho ni kiashiria tosha kwamba wakati wa barazani umefika. Swali letu lilikuwa lipi katika barazani, Patrick?
Mada yetu ya leo barazani tuliuliza, je, nini kifanyike kuwasaidia watoto wanaokataa kwenda shule?
Naona maoni yamemiminika kweli kupitia mtandao wa Facebook na yanaendelea kufika, lakini pia kuna wale ambao wanajibu na kutoa maoni yao kupitia kwa njia ya simu. Kwanza kabisa tunaye aliyeko kwenye laini na ningetaka ataje jina lake na atoe maoni yake kutokana na swala hilo. Karibu sana.
Asante. Kwa majina naitwa Suke John Junior, niko pande za Ilangasika, Geita, Tanzania.
Na maendelea toa maoni yako.
Kwangu mimi mwenyewe naona kwanza pengine labda elimu itolewe. Naona ili kuweza kumaki, kuna baadhi ya watu au kuna baadhi ya sehemu ambazo huwa zinanili, lakini wengi huwa tunakosea namna moja ama nyingine kuweza kunanili kufikiria kwamba hapa kweli nitafanikisha hiki ambacho mimi mwenyewe nakilenga ama vipi. Lakini kwa baadhi ya Watanzania mimi mwenyewe nimeweza kuwaona elimu wengi hawana, ukiangalia uchache kwa wengine japo ni kwa mara chache sana huwa anafanya vitendo kama hizo.
Ya, lakini John, tunasema kwamba kipi hasa kifanywe kabisa kusaidia wale watoto ambao wanakataa shule? Wasaidiwe vipi? Ni msaada upi? Labda wapelekwe shuleni, wapewe motisha wa kurudi shuleni. Wewe unaonaje?
Yani wao wachunge ng'ombe tu. Maana kuna watoto wengi hata mtaani huku wamesaidiwa vya kutosha. Lakini anakaa miaka miwili mitatu shuleni. Tena hali hii inajirudia. Sasa hapo labda kwa wazazi ndo chanzo kikuu kinachoweza kusababisha mwanafunzi mtoto asiende shule, aidha anamshinikiza haya hata yeye mzazi kwamba ukifanya hivi basi nitakupa zawadi ya ng'ombe, aidha labda nitakujengea nini.
Asante sana John kwa mchango wako. Naona tumsikilize tu Augustine Songo akiwa DRC, kisha Patrick tusome maoni yaliyoko kwenye Facebook.
Asante, mimi napiga simu toka Kanyabayonga, ni mtaani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini, DRC. Majina ni Ogiste Chongo. Lakini kwa sala la leo la barazani leo, ningependa kupala mchango wangu. Mimi nadhani kwamba nikizungumzia kwanza kama vile hapa Kanyabayonga, kama vile mnajua DRC, rais wa nchi ametangaza kwamba shule la msingi ni la bure, lakini ni watoto wengi ambao wanaonekana mtaani wakizurura bila kwenda shule, hata ikuwa wametangaza shule kuwa bure. Nadhani kwamba cha msingi ni kuwahimiza wazazi kwanza wa watoto na namna gani wanaweza kuwa wakikaa pamoja na watoto nyumbani, ili kuwazungumzia faida ya kwenda shule, nini watakachokipata kesho ikiwa watakubali kwenda shule. Na ingine, naomba mashirika haya yanayotumika katika masuala ya elimu kuzidisha pia uhimizaji. Lakini kuna jambo lingine linalopelekea hilo, mimi nadhani ni kwamba swala hilo huku kwetu ni ukosefu wa usalama, na ambao umepelekea watoto wengi kuacha shule na hata kukimbia shule sababu ya kukimbia kila mara. Lakini cha msingi ni kuzidisha uhimizaji wa wazazi, na wazazi kwa upande wao kuhimiza watoto wao.
Shukrani sana Augustine kutoka huko Kanyabayonga, DRC. Haya, kwa wale waliotoa maoni kwenye Facebook, namuona huyu Steven Kahumba anasema ni kutoka Afrika Kusini. Yeye anasema wazazi ni kila kitu kwenye jamii. Elimisha mtoto wako, muonyeshe mafaa ya shule na kukuwa karibu na mtoto, kumshauria mara kwa mara.
Namuona Nazael Madede anasema yuko Dar es Salaam, anasema binafsi nadhani kuna haja kubwa ya kuangalia mazingira na sababu halisi zinazopelekea watoto kukataa shule na kuwatengenezea mazingira rafiki ya wao kusoma ili waweze kufurahia elimu.
Naye Fadhili Falinga kutoka Tunduma huko Tanzania anasema ni kufanya uchunguzi kinachomfanya asiende shule nini. Baada ya kubaini, unatakiwa kulishughulikia hilo tatizo. Huwezi kulishughulikia bila kufanya utafiti.
Namuona Richard Kambale anasema yuko kule DRC Beni, anasema nafikiri haja kubwa ni kuangalia elimu yetu ya Afrika, pia yale ambayo tunawafunza, ila hayana maana kwa elimu. Kuna somo ambazo tunawafunza ambazo ni pasua kichwa na labda hazina manufaa yoyote, labda tukibadilisha watoto watafurahia masomo zaidi. Naona maoni ni mengi, hayawezi kukamilika ndani ya wakati tulionao ama muda tulionao, na moja kwa moja kama ilivyo ada ya VOA Express, muziki lazima unaanguka. Napomuona Nadia Mukami kutoka Nairobi akija polepole akishirikiana naye Latino, anasema siwezi. Vitu vipya hivi,
hali mbaya nyumbani mwanzangu, chakula hakuna na siheka ya kuna muda, natamani kurudi kwetu. Nicheka sana, nimevumilia sana, kama maji mwanzako amenizidi kina, penzi bila pesa pana, nimechoka na
elia tu.
Siwezi.
Nitembe vipi na magongo yangu wewe. lake. Tumetoka mbali, safari bado kidogo, baby tufike. Sisi tusibakie ndani, usiwape faida majirani. Hata mimi natamani upendezo vini mitani. Usinikimie, ukiondoka mwenzako nitabaki na nani.
Siwezi ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Ngoma moto sana, tena mpya yake Nadia Mukami wakishirikiana na Latino. Ndivyo mambo yanavyokwenda hapa studioni. Kwako Patrick.
Haya basi, tuangalie masuala ya lifestyle au mtindo wa maisha. Pwani ya Afrika Mashariki ni maarufu kote ulimwenguni kwa utamaduni wa jadi kutoka kwa Waswahili ambao idadi kubwa ndio wenyeji. Mojawapo ya utamaduni muhimu wa eneo hilo ni vyakula vya asili ya jadi. Sekta ya utalii na kumbukumbu za kitaifa Kenya kwa ushirikiano wa serikali zimekuwa zikiandaa tamasha za vyakula vya Waswahili kama njia moja ya kuenzi historia ya eneo hilo. Athmani Hussein ni mkurugenzi wa kumbukumbu za kitaifa pwani ya Kenya, anaelezea asili ya utamaduni huo na juhudi zinazohitajika kuhifadhi. Amezungumza na mwenzetu Salma Mohamed.
Cutlets ni chakula tunachokipenda sisi Waswahili, na Wahindi pia wanakipenda sana.
Najihusisha na biashara ya mahamri, mitai.
Watu wengi wanapenda vyakula vyetu kwa sababu ni tasty, alafu pesa yake pia sio atweki kwa bei ya juu. Ni bei ambayo mtu anaweza kununua. Alafu ni vyakula vyenyewe pia vya kuvutia.
Kusema kweli, vyakula vya Kiswahili vinajenga undugu na vinajenga ule utamaduni. Kula kama kwa mfano mboga mboga za kila namna, hizi ni za Waswahili wenyewe kama bantus. Kisha baadaye utaona Wareno walileta viazi na vyakula vingine. Pia kuna ndani yake kuna Waturuki waliwahi kuja hapa kwa muda mchache, waliweza kutuletea shish kebab na vyakula vya kuchoma choma kama kuku wa kuchoma na mambo namna hiyo kwa kutia madawa tofauti. Kisha baadaye hapo kuna Wachina pia walituletea tambi pamoja na kinu chake cha kusagia ile tambi pia. Kisha pia wakaja Wahindi wengi. Hawa waliletea vyakula vya kila namna, bajia, kababu, biriani na katlesi. Hivi sasa kuna shida kubwa ambayo kwamba imeanza kuingizwa na vyakula vya kizungu vya haraka haraka. Kwa mfano kuna burgers, kuna pizza, kuna chips. Kwa mfano kama sasa watoto wengi katika mashule asubuhi ama saa 6 utaona mtu anakula chips kwa sababu chips ni chakula rahisi. Na kutokana na sababu hiyo inawatoa hamu ya vyakula vingine hawa watoto. Kwa hivyo kuna hatari kubwa ikiwa serikali na jamii pamoja na sisi kama sisi watu wa makavazi, lazima tutulie nguvu hawa watoto wawe wanaweza kufundishwa vyakula hivi, kwa sababu vyakula vya Kiswahili ni vingi sana. Vyakula kadhaa sasa vimekuwa haviliwi. Faida ya kwanza katika kuzitunza hivi vyakula ni sisi wenyewe kukuwa naweza kuwa na balanced diet. Hatuwezi watoto wetu wate wale chipsi na pengine na wali peke yake. Jambo lingine ambalo kwamba linaokuja ni utalii. Utalii ulimwenguni sasa unaangalia mila na desturi za watu. Sasa ikiwa mtalii kutoka Amerika ama kutoka Uingereza akija hapa, chakula anachokula ati ni chipsi peke yake haitiliki akilini. Kwa hivyo mtalii yule anataka aje hapa ajaribu pilau, ajaribu biriani ya Kiswahili. Ikiwa sisi hatutakula vyakula fulani, tuna vyakula hivi vitapotea, utalii pia utakufa.
Unisikia mambo hayo Patrick?
Vyakula vya Kiswahili, vyakula vya jadi, lakini hapa hakutaja nyama choma. Sijasikia nyama choma.
Sasa sijui nani nyama choma.
Nyama choma labda sio chakula cha Kiswahili.
Lakini bado wanahitaji kuongeza kwenye orodha. Yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo sasa tunaelekea kwenye maswala yanayotia fora sana au kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday Shomari.
Na moja kwa moja basi nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele kutayari kuambia leo ujiri kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Twitter, Facebook na majarida ya habari. Nikiangalia basi ni picha mbalimbali za watu wa waumini wa dini ya Kikristo ambao walikuwa kiadhimisha kwanza kwa mfungo wa Kwaresma hapo jana ikiwa ni Jumatano ya majivu, wakiwa wanapigwa picha wakipakwa majivu kwenye ibada mbalimbali kwenye makanisa maeneo yote duniani. Na pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, alizungumza na viongozi wa dini mbalimbali kuhusu maendeleo ya nchi hiyo kwenye kikao maalum walichofanya huko Ikulu Dar es Salaam, ambapo wanasema miongoni mwa mambo waliojadili ni elimu, na viongozi hao wakipendekeza kuwepo kwa mjadala mpana kuhusu mfumo mpya utakaokidhi mahitaji ya kisasa nchini humo. Wakati huo viongozi hao wanasema wameomba serikali itafakari uwezekano wa kufuta kodi ya mapato kwenye fedha ambazo wanapata kama misaada ya hiari. Vilevile viongozi hao wa dini wametumia mkutano huo kumwomba Rais Samia mamlaka yake kuyatumia kwa busara ili kuangalia namna ya kumaliza kesi inayomkabili kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe na wenzake. Na katika mtandao wa Twitter ni hashtag Tariq Nasheed. Huyu ni mwandishi wa filamu ambaye ameweka wazi madhila yanayopata Waafrika ambao wanakimbia vita huko Ukraine, akionyesha janga lililoripotiwa na polisi nchini Poland ambao wamekuwa kionya kuwa taarifa gushi za uhalifu wa kikatili unaofanywa na watu wanaokimbia Ukraine zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya raia wa Poland kushambulia na kuwadhulumu makundi ya watu wa Afrika, Asia Kusini na Mashariki ya Kati waliokuwa wamevuka mpaka jana usiku. Wavamizi hao walikuwa wamevalia mavazi meusi, walitafuta vikundi vya wakimbizi wasio wazungu, hasa wanafunzi walikuwa wamewasili nchini Poland katika kituo cha treni cha Shemshel kutoka miji ya Ukraine baada ya uvamizi wa Russia. Na hii ni kulingana na jarida la Guardian. Kulingana na polisi, Wahindi watatu walipigwa na kundi la wanaume watano na kumwacha mmoja wao amelazwa hospitali. Na kwingineko ni kampuni ya Apple imetangaza leo kwamba itakuwa na tukio lake linalosubiriwa kwa hamu la uzinduzi wa wanachokiita third generation ya iPhone, iPhone SE 3 2022. Kampuni yenye thamani ya dola trilioni nchini Marekani itazindua iPhone hiyo SE 3 2022 ambayo ni mpya kabisa, na wanasema itakuwa ya bei nafuu maana bei zake zinajulikana. Lakini vile vile Apple inasema inatarajia kuzindua iPad nyingine mpya, na iPad hii pia wanasema itakuwa ya bei nafuu. Mzee wa teknolojia BMJ Mulizi kama mkao wa kula. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali. Rudisheni kwenu studio nambari 15.
Asante sana Sande Shomari kwa kutujuza mengi sana yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Na sasa ni wakati wa kukusomea swali la leo na kupata maoni yako wewe msikilizaji. Tuliuliza, je, nini kifanyike kumaliza uvamizi wa Russia huko Ukraine? Kamau, navotizama tu hapa, kufikia sasa kuna karibu zaidi ya maoni 290. Ikionekana kwamba wasikilizaji wetu hili swala la mzozo wa Russia na Ukraine wanalifuatilia kwa makini sana.
Linafuatiliwa sana, liko kila mahali, wanalifuatilia kwa kweli. Na muona Amoni Ngongi Kaboma anasema ametaja aliko, sijui kama ametaja, lakini anasema mapigano yasitishwe mara moja pindi tunapofuata maafa kwa pande zote mbili, maana tumekosa upendo hapa duniani na sio vita wala manyanyaso, kwani ni vema tu tuzingatie amani.
Huyo Steven Kahumba anasema wakai kwenye meza mazungumzo na waelewane. Ukraine iache kujiunga na NATO kwa sababu Russia inafanya once Ukraine inajiunga tu miaka ijayo Russia itavamiwa na huo umoja wa NATO.
Kuna huyu Ramadan Abdallah Sabonge anasema mna bahati mimi si Putin. Ninge kusanya Korea, China, Iran, alafu tukutane hedon. Atakaye survive basi na aendelee kuishi. Anasema kwamba mambo ya kumabaya kule Syria, Libya, Palestine na Afghanistan, ambapo pia watu wanaishi na hofu na hali ya mapigano.
Huyu Mgaya Abiner anasema Marekani na NATO waache kuwapa silaha Ukraine. Kuendelea kuwapa silaha ni kuendelea kuchochea vita zaidi.
Nakwambia muda hauturuhusu kusoma, lakini maoni mengi zaidi. Tunashukuru wote waliochangia kutoka hapa studioni 15. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwiman.
Basi kwa pamoja tukikuaga hadi kesho sana wakati kama huu, kwa heri ya kuonana.